រៀបការជាមួយនឹងបងប្អូនក្នុងវង្សត្រកូលតែមួយជាមួយគ្នាມັນប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់អ្នកជាប្តីនិងប្រពន្ធផ្ទាល់ទេបើនិយាយតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រឬក៏សង្គមសាស្ត្រនោះក៏ប៉ុន្តែផលវិបាកនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍រួមឈាមដែលគេអាចជួបប្រទះគឺការបន្តពូជនឹងកូនដែលប្រសូតមកចេញពីគូស្វាមីភរិយានោះ រហូតមកដល់ពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី15គឺជេនេទិកច្រើននៅទ្វីបអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកដែលកាលនោះមានទម្លាប់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្នុងរង្វង់គ្រួសារតែមួយឬក៏រវាងបងប្អូនជីដូនមួយឯងច្រើននៅឡើយបច្ចុប្បន្នម្ភៃទៅជាង50%នៃកូនដែលកើតមកនៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងជើងអាហ្វ្រិកកណ្ដាលតំបន់ដើមបូព៌ាអាស៊ីកណ្ដាលអាស៊ីខាងត្បូងប្រសូតចេញពីឪពុកម្ដាយដែលមានជីដូនជីតារួមគ្នាតែមួយ ហើយអត្រាមរណៈនៃទារកដែលកើតចេញពីគូស្រករជាបងប្អូនគ្នាបានឡើងដល់ទៅ3.5%លើសគូស្រករដែលគ្មានជាប់សាច់ស្រឡាយឈាមគ្នាសោះនេះបើតាមរបាយការណ៍សិក្សាដែលមានចុះផ្សាយនៅក្នុងទំព័រទស្សនាវដ្តីវិទ្យាសាស្ត្រ PNAS តើអាពាហ៍ពិពាហ៍រួមឈាមបង្កផលវិបាកយ៉ាងណាខ្លះនៅប្រទេសបារាំងមានគូស្វាមីភរិយាជាប់សាច់ឈាមគ្នាច្រើនគូណាស់ដែលមកពីគ្រួសារជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យឯកទេស ដែលហេតុតែកូនកើតមកមានជំងឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនជាចំនួន10ច្រើនប្រមាណពី30,000-5,000ទៅ40,000នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំច្រើនសិតទៅ30%នៃក្មេងដែលមានជំងឺកម្រទាំងអស់នោះសុទ្ធតែកើតចេញពីឪពុកម្ដាយឬជាបងប្អូនជីដូនមួយនឹងគ្នាហើយក៏មានគូស្វាមីភរិយាជាបងប្អូននឹងគ្នាជាច្រើនគូទៀតដែរដែលមកជួបពីគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យជំនួន មុននឹងសម្រេចចិត្តយកកូនពីព្រោះខ្លាចកូនកើតមកមានបញ្ហាសុខភាពដោយដឹងខ្លួនជាមុនថាប្តីប្រពន្ធរបស់ខ្លួនជាប់ខ្សែលោហិតតែមួយឬក៏ត្រូវជាបងប្អូនជីដូនមួយនឹងគ្នានេះបើតាមតួលេខផ្ដល់ដោយសាស្ត្រាចារ្យអាក់ណុលមុនីសប្រធានមុនីធីអ៊ីម៉ាជីននិងជាគ្រូពេទ្យកុមារមានជំនាញផ្នែកជំងឺជេនេទិកនៅមន្ទីរពេទ្យនេកែអង្ហ្វងម៉ាឡាតក្រុងប៉ារីយកបងប្អូនបង្កើត បងប្អូនជីដូនមួយជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាអាចនឹងបង្កហានិភ័យសុខភាពដល់កូនចំនួនក្រោយផលវិបាកដែលគេជួបប្រទះញឹកញយជាងគេមានតាំងពីកូនកើតមកស្លាប់កើតមកស្លាប់គូស្វាមីភរិយាពុំអាចមានកូនកើតមកលូតលាស់មិនត្រឹមត្រូវទាំងកាយសម្បទានិងខួរក្បាលឬក៏មិនគ្រប់លក្ខណៈលក្ខណៈហានិភ័យទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យបើពុំកើតមានជាស្វ័យប្រវត្តិលើគ្រប់គូស្វាមីភរិយារួមជាមែនក៏ប៉ុន្តែហានិភ័យមានដល់ជាក់ស្ដែងតែហានិភ័យនេះ នាំឲ្យកើតមានជំងឺប្រភេទអ្វីខ្លះយើងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកសាស្ត្រាចារ្យអាក់ណុលមុនីសពន្យល់អំពីជំងឺនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍រួមឈាមដែលហៅជាភាសាបារាំងថា consanguinité.
La consanguinité, c'est le fait pour les membres d'un couple de porter un gène identique par la descendance parce que on est
ជាជំងឺដែលបង្កឡើងដោយគូស្វាមីភរិយាដែលមានជំងឺដូចគ្នាព្រោះប្តីឬប្រពន្ធនោះមានឪពុកម្ដាយឬជីដូនជីតារួមគ្នា ជំងឺនេះអាចមានច្រើនប្រភេទខ្លះឃើញមានកើតញឹកញាប់ខ្លាំងខ្លះមិនសូវឃើញមានទីជំងឺទាំងនោះជាប្រភេទជំងឺ genetic ជំងឺតពូជពីកំណើតប្រមាណជាង10មុខដែលអាចធ្វើឲ្យកូនកើតមកមានជំងឺជាប់ខ្លួនឬធ្លាក់ខ្លួនពិការរួមមានជំងឺពាក់ព័ន្ធនឹងសាច់ដុំ myopathy ជំងឺគ្រាប់ឈាមក្រហម drepanocytosis ជំងឺប្រព័ន្ធភ្លៅដង្ហើមនិងប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ mucoviscidosis ជាដើម កូនកើតមកអាចមានការលូតលាស់មិនប្រក្រតីនៅសរីរាងណាមួយដូចជាបេះដូងឬមានការលូតលាស់ខួរក្បាលមិនត្រឹមត្រូវមានសតិបញ្ញាមិនល្អមិនគ្រប់ទឹកពិការនិងអន់បញ្ញាជាដើមឬក៏កើតមកមិនអាចរស់បានកើតមកស្លាប់ភ្លាមឬក៏ស្លាប់ក្នុងពោះតាំងពីមុនកើតក៏មានដែរមនុស្សយើងម្នាក់ៗមានហ្សែនដល់ទៅជាង 30,000 ដែលឪពុកម្ដាយចែកឲ្យពីកំណើតហើយបងប្អូនជីដូនមួយរបស់យើងតែងតែមានហ្សែនណាមួយ ក្នុងចំណោមហ្សែនទាំង30,000នេះមានន័យថាហានិភ័យមានជំងឺដំណពូជពីឪពុកម្ដាយជីដូនជីតាមានច្រើនណាស់ខ្ញុំនិយាយដូច្នេះមិនមែនចង់ហាមមិនឲ្យរៀបការជាមួយបងប្អូនជីដូនមួយឯងនោះទេតែបើចង់រៀបការជាមួយបងប្អូនរួមខ្សែលោហិតជាមួយគ្នាត្រូវប្រកាសថាពូជអ្នកល្អគ្មានផ្ទុកហ្សែនដែលមានជំងឺ
ដើម្បីកាន់តែងាយយល់គេត្រូវត្រឡប់ទៅរំលឹកមេរៀនជីវវិទ្យាបន្តិចសិន កោសិកាមនុស្សគ្រប់រូបមានក្រូម៉ូសូមចំនួន40ប្រាំមួយដែលត្រូវជាម្ភៃបីគូហើយក្នុងក្រូម៉ូសូមមួយគូមួយគូនោះម្ខាងបានមកពីឪពុកម្ខាងទៀតបានមកពីម្ដាយមានន័យថាក្រូម៉ូសូមនីមួយៗមានហ្សែននិងអាដេអិនពីគំរូមួយមានប្រភពមកពីខាងម្ដាយមួយទៀតមានប្រភពមកពីខាងឪពុកសម្រាប់កំណត់អំពីភេទពណ៌សម្បុរស្បែកភ្នែកសក់លក្ខណៈណាមួយ គ្រប់ហ្សែនទាំងអស់សិតតែអាចធ្វើបង្ការបំផ្លាញខ្លួនខូចឈឺអន់ឬក៏មានលក្ខណៈមិនប្រក្រតីប៉ុន្តែហ្សែនទាំងអស់នោះក៏ត្រូវបានឪពុកឬម្ដាយចែកមកឲ្យកូនទាំងអស់ដែរនៅពេលមានហ្សែនមិនល្អខ្សោយអន់តែមួយទោះមកពីខាងម្ដាយឬក៏មកពីខាងឪពុកក៏ដោយនោះគ្មានបញ្ហាទេពីព្រោះហ្សែនល្អហ្សែនខ្លាំងម្ខាងទៀតបានមកគ្របបាំងបាត់ហ្សែនខ្សោយនោះ ដែលហើយជាភាសាបច្ចេកទេសថាហ្សែនរេសេស៊ីវនៅតែបន្តលក្ខណៈខ្លួនយើងដោយមិនបង្កឲ្យមានជំងឺអ្វីសោះក៏ប៉ុន្តែបើគំរូហ្សែនខ្សោយហ្សែនមិនល្អហ្សែនអន់មានឡើងដល់ទៅពីមកពីខាងម្ដាយផងមកពីខាងឪពុកផងជុលគ្នានោះទើបជាបញ្ហានៅបង្កឲ្យលេចមានជាជំងឺដំណពូជពីកំណើតហេតុដូច្នេះហើយ បានជាគ្រួសារដែលមានហ្សែនមិនល្អហើយមានករណីរៀបការជាមួយនឹងបងប្អូនឯងជាប់ខ្សែលោហិតតែមួយត្រឹមជីដូនមួយនឹងគ្នាទៀតនោះកូនរបស់ប្តីប្រពន្ធជាបងប្អូនជីបូនមួយគ្នានោះមានប្រូបាប៊ីលីតេខ្ពស់ណាស់ក្នុងការទទួលហ្សែនមិនល្អដល់ទៅពីរដូច្នេះកូនកើតមកនោះនឹងត្រូវប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់កើតមានជំងឺជេនេទិកដំណពូជពីកំណើតនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅ បើគ្រួសារមួយមានហ្សែនជាភ្នាក់ងារបង្កជំងឺជេនេទិកហើយការបន្តពូជក្នុងរង្វង់គ្រួសារតែមួយនឹងសម្រួលឲ្យងាយលេចជំងឺនេះខ្លាំងណាស់យើងស្ដាប់ប្រសាសន៍ពន្យល់របស់លោកសាស្ត្រាចារ្យអាក់ណុលមួយនិជ្ជថ្មីថាតើហានិភ័យនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍រួមឈាមមានកម្រិតណា
នៅពេលបង្កកំណើតកូនម៉ែនិងឪរំលែកហ្សែនរបស់ខ្លួនឲ្យកូនម្នាក់ពាក់កណ្ដាលមកផ្ដុំចេញជាកូនពលគឺកូនទទួលមរតកហ្សែនេទិកចំនួន 30,000 ពីម្ដាយនិង30,000ទៀតពីឪពុកប្រសិនបើមានហ្សែនណាមួយក្នុងចំណោម 30,000 ហ្សែននោះបំផ្លែងខ្លួនទៅជាឈឺឬក៏ខូច កូនក៏ទទួលយកហ្សែននោះដែរហើយបងឬក៏ប្អូនជីដូនមួយរបស់កូននោះក៏អាចមានផ្ទុកហ្សែនបំផ្លែងខ្លួនដូចគ្នាក្នុងកម្រិតប្រូបាប៊ីលីតេចំនួន 15% ដែរដូច្នេះបើបងប្អូនជីដូនមួយនោះរៀបការនឹងគ្នានោះពួកគេអាចមានឱកាស 1/4 ដែលបានកូនមកមានជំងឺជេនេទិកតែ 75% ទៀតល្អទី អញ្ចឹងហើយបានជាមានគូស្វាមីខ្លះមានកូនល្អល្អជាធម្មតាទីពេទ្យមិនមែនចេះតែថាឬក៏ចេះតែហាមមិនឲ្យស្រឡាញ់បងប្អូនជីដូនមួយខ្លួនឯងនោះទេតែពេទ្យចង់ប្រាប់ថាហានិភ័យពិតជាមានប្រកបមែនហានិភ័យបានកូនមានជំងឺជេនេទិកអាចនឹងត្រូវថយចុះពាក់កណ្ដាលប្រសិនបើប្តីប្រពន្ធគឺជាបងប្អូនជីទួតមួយនឹងគ្នា
បន្ទាប់មក លោកអ្នកនាងអាចសម្រេចចិត្តទៅតាមលទ្ធផលនឹងទៅតាមមនសិការរបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនក្នុងការសម្រេចចិត្តរៀបការជាមួយនឹងបងប្អូនជាប់សាច់សាលោហិតគ្នាតែសូមចងចាំទៀតថាសម្រាប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របងប្អូនជីដូនមួយទោះខាងម្ដាយក៏ដូចជាខាងឪពុកមានកម្រិតចិត្តស្និទ្ធផ្នែកហ្សែនដូចគ្នាទាំងអស់មិនមែនបើឪពុកនិងឪពុកជាបងប្អូនបង្កើតនឹងគ្នាមានគ្រោះជាងបងប្អូនជីដូនមួយរវាងម្ដាយនិងម្ដាយឡើយដោយការគិតរបស់មនុស្សលោកន